Labrīt, Latvijas radio klausītāji! 10. maija rīts pasaules hokeja čempionātā šodien otrā spēļu diena un uz ledus vakarā kāps arī Latvijas izlase mūsējiem šodien spēlējot pret Franciju. Šai doma laukumā pie mikrofona Māris Barks, savukārt no Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas mums tiešraidē pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, labrīt, klausītāji, no, jāsaka, šobrīd varos pa logu jau saulainās Stokholmas.
Jā, Mārtiņ, uzreiz sāksim tādu pavisam vienkāršu jautājumu. Vakar no rīta tu vēl biji šeit Doma laukuma studijā šorīt Stokholmā. Kā tavs ceļš līdz Zviedrijas galvaspilsētai un vai ierašanās ir noritējusi gludi?
Jā, viss raiti, ātri kā plānots, nekādu starpgadījumu. Lidojums jau tie, kuri ir izmantojuši avio pakalpojumus un devušies uz Stokholmu šādi, zina, ka aptuveni stundu ilgs, tur nav ne laika pagulēt, ne arī īsti pa logu paskatīties ļoti ātri un raiti, tas viss paiet. Un tālāk jau arī, protams, akreditācijas saņemšana, Latvijas hokeja izlases treniņa noskatīšanās, ziņošana Latvijas radio ētrā, viss notika pēc plāna un arī jāsaka, ka diezgan daudz Latvijas hokeja valstsvienības līdzjutēja vakar tieši ar šo reizi, ar kur es ielidoju Stokholmā, arī ieradās šeit. Nu un jau fanu tērzētavā es skatos, kas priež par to, ka šodien pirms pirmās spēles dosies gājienā, tāpat kā pagājušajā gadā Ostravā. Tāda spontāna ideja pagājušajā gadā bija, šogad jau to vēlas pārvērst par tradīciju. Tātad jau otrais gads pēc kārtas varētu būt, kad fani dosies tādā simboliskā gājienā no kādas konkrētas vietas uz halli.
Tātad Stokholmas ielas šodien pārņems latviešu fani. Nu, mūsējiem, protams, šodien daudz laika gatavoties šim gājienam, jo Latvijas izlases spēle ir šīs dienas noslēdzošā. Tātad Latvijas-Francijas spēle sāksies 20:09 vakarā. Protams, nedaudz vairāk šajā mačā ieskatīsimies pēc neliela brīža, bet sāksim atskatoties uz vakardienas četriem mačiem, kas notika pasaules čempionāta pirmajā dienā. Un, protams, kā jau tam pienāktos būt, laukumā devās arī turnīra saimnieki Zviedrija un Dānija. Zviedri turnīru iesāka pārliecinoši, viņi ar 5-0 apspēlēja Slovākijas valstsvienību, bet dāņiem gan savā laukumā pirmajā spēlē nācās palikt tukšā, viņiem zaudējums 0-5 pret ASV izlasi. Tāpat vakar pēcpusdienā pašos pirmajos turnīra mačos Somi nevēs problēmām, tikai ar 2-1 apspēlēja Austrijas izlasi, bet pašreizējie pasaules čempioni Čehi papildlaikā ar 5-4 izrāva uzvaru pret Šveici. Mārtiņ, tu jau pirms brīža stāstīji, ka biji devies uz Latvijas izlases treniņu. Pastāsti, ko tu tur redzēji, un nu, galu galā mēs vakar ar tevi runājām par to, ka pieteikumā treneri ir iekļāvuši 17 spēlētājus. Kādas ir indikācijas, kuri spēlētāji tad šodien papildinās pieteikumu, lai Latvijas pieteikums uz šī vakara spēli būtu pilns ar 20 spēlētājiem?
Jā, nu dien, vakar, kā jau arī Latvijas radio ētrā sacīja uzreiz no kuģa uz balli, kā no lidmašīnas izkāpu, tā steidzīgi devos uz Stokholmu, jo lidos ir ārpus pilsētas un tad arī, protams, uz halli, lai vērot Latvijas hokeja izlases treniņu. Un jāsaka tā, ka lielāko treniņa daļu Latvijas izlases pievērs uzmanību spēlē nevienādos sastāvos. Vairākuma izspēle, pretspēle mazākumā, vairākuma pieciniekiem. Līdz ar to tur noteikti tas būs tas, kā domājams, Latvijas hokeja izlase cer nosvērt svara kausu sev par labu šodien, proti, ka francūži noraidīsies, un šos noraidījumus Latvijas komandas spēs pārvērst gūtajos vārtos, un Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš vakar arī sacīja, ka ļoti labi treniņā sanāca viss, kas bija plānots, un nianses, tās izspēles bija tādas, kādas tās uzzīmētas arī tik uz tāfeles. Nu, jā, par šodienas spēli, nu, pret francūžiem daudz jau nav ko stāstīt un filozofēt, bet jā, nu, treniņā to es redzēju par pieteikumu. Arī uz šādu jautājumu Harijs Vitoliņš atbildēja vakar žurnālistiem. Viņš gan tā interesantēts, nu, vai tad, puiši, jūs tiešām domājat, ka es te pieteicu 17 un tā mēs arī ar 17 iesim un spēlēsim kopumā 17 spēlētājiem, kas iekļaut pieteikumā. Viņš to skaidroja tā, ka vienkārši ir jāpiesaka vismaz 15 turnīra ievadā, to viņš izdarīja, pieteica drusku vairāk, kuri pirmie viņam viņiem sarakstā bija, tos arī esot pieteicis. Tā sacīja Harijs Vītoliņš, bet šodien, kā es noskaidroju, neoficiāla informācija, bet man pačukstēja, ka aptuveni 3 stundas pirms spēles pieteikums tiks pilnībā aizpildīts, tik cik šobrīd tas var tikt aizpildīts, atstājot arī dažas brīvas vietas, visticamāk 3, un tātad vēl 5 spēlētāji tiks pievienoti pieteikumam, un tas arī esot nu, darīts tāpēc, tiks darīts tik vēlu, lai drusku pakutinātu francūžiem arī nervus pirms šodienas spēles.
Tātad tādas nelielas spēles tiek spēlētas arī ārpus laukuma, aizpildot komandu pieteikumus, bet ielūkosimies, kas tad ir Francijas izlases sastāvā, kas mūsējos šovakar sagaida. Francija ir trešā vecākā komanda šajā pasaules čempionātā, viņu vidējais vecums ir 28,7 gadi, nu tā ir ļoti pieredzējusi komanda, un Francijas izlases sastāvā arī 40 gadu vecumā ļoti nozīmīgs ir centra spēlētājs Pierre Edouard Belmars, viņam līdz šim 10 sezonas NHL, bet aizvadītajā sezonā Belmars spēlēja Šveicis augstākajā līgā vienā no turnīra pastarītēm Ajoa, tur 34 spēlēs sakrājot 28 punktus. Varam būt pilnīgi droši, ja būs kāds nozīmīgs iemetiens uzbrukuma vai aizsardzības zonā, tad Belmārs būs laukumā Francijas izlases sastāvā. No Francijas vadošajiem hokejistiem noteikti varam minēt arī pieredzējušo Sašu Treju, Timo Bozonu, arī Šārlu Bertrānu, nu un starp citu tieši Bertrāns atklāja rezultātu abu komandu iepriekšējā oficiālajā spēlē septembrī, kad Latvija un Francija Rīgā cīnījās par olimpisko spēļu ceļazīmi. Galvenais vārds un uzbrukuma biets Francijas sastāvā būs Aleksandrs Teksjē. Aizvadītajā sezonā viņam 31 spēle St. Louis Blues sastāvā NHL un Teksjē būs tas hokejists, ar kuru tiks virzīti vairākumi un Francijas izlases uzbrukums kā tāds. Francūžiem interesanta vārdsargu līnija, tam gribētos pieskarties nedaudz vairāk, jo vārdsargi Latvijas izlasē var sagādāt gan daudz problēmu. Viens no tiem ir Kventāns Papijons, viņš sargāja francūžu vārtus septembrī Rīgā, un viņu mūsēja prata uzlausts. Cits stāsts pērn bija ar augumā ražano Žuljēnu Žinku. Abas komandas pasaules čempionātā tātad spēlēja arī pirms gada, un Žinka bija galvenais iemesls, kāpēc Francija turējās spēlē pirms gada. Žinkam regulāri apzogot Latvijas izlasi un glābjot savu komandu no vārtu zaudējumiem. Tāpat viņi sastāvā iekļāvuši savu jauno talantu Antoānu Kelleru, 20 gadus vecais vārtsargs draftāts NHL, viņu tur izraudzījās Washington Capitals komanda, un šo sezonu 20 gadus vecajam vārtu vīram 13 spēles Šveices līgas finālistu Lozannas sastāvā. Tas nav maz. Tāpat Kellers divas spēles paspēja aizvadīt arī Šveices otrajā līgā La Chaux de Fonds komandā, un tur neapšaubāms līderis ir neviens cits kā Latvijas izlases hokejs Toms Andersons. Tātad tas, ko es ar šo visu gribēju teikt, idejiski francūži šodien var spēlēt ar jebkuru no saviem trim vārdsargiem, un arī tur mūsu treneru korpusam, protams, jāpalauza galva, kurš tad būs pretī. Par to, cik nozīmīgs Francijai ir šis turnīrs un kāda ir francūžu vīzija hokejā, to mums pastāstīja latviešu hokejists Rolands Vīgners. Viņš Francijā spēlējis visu savu profesionālo karjeru, un pēdējo reizi ārpus Francijas Vīgners spēlēja tālajā 2011-2012. Gada sezonā. Klausāmies!
Viņi brauc uz katru čempionātu noturēties elitē, un ja izdodas kāds pārsteigums vai izdodas to čempionātu aizvadīt labāk nekā gaidīts, tad viņi novērtē to ar plus zīmi, bet tas tā, ka viņi baigi iespringt, nu tā es neteiktu. Tur viņiem neizdevās Rīgā ieties pret Latviju, tad tagad viņiem ir nākamais mērķis, jā, nu savās mājās sagatavoties kārtīgi 2030. Gadam olimpiskajām spēlēm, bet nu, vēl jau pastāv kaut kāds maziņš procents, ka tomēr Francija arī aizbrauks uz Itāliju. Nu, es domāju, liela nozīme, jebkurā gadījumā. Nu, viņiem, es tev teikšu tā, nu, viņiem katrs spēlētājs ir nozīmīgs, jo tie resursi arī nav tik lieli, no kā izvēlēties, tāpat kā pie mums Latvijā. Tad, protams, teikt, iešanās ir tikai un vienīgi ar plus zīmi. Un es domāju, nu viņš iedos lielu pienesumu, kā līderis vairākumā varēs izrisināt.
Tālūk latviešu hokejists Rolands Vīgners, kurš ikdienā jau vairāk nekā 10 gadus spēlē Francijā par mūsējo šīvakara pretiniekiem. Ar francūžiem esam iepazinušies, protams, ar Latvijas izlasi nav jāiepazīstina 8 spēles, jau šajā pavasarī ir aizvadīts pārbaudes spēļu ciklā, bet Mārtiņ, kādi ir uzsvari mūsu nometnē, kā šovakar ir jāspēlē pret Franciju, ko saka paši hokejisti un treneri?
Jā, nu, gan hokejisti, gan arī treneru korpuss saka to, ko vakar arī redzēju treniņā uz ledus, ka spēle nevienodos sastāvos, proti Latvijas darbība skaitliskajā vairākumā, tad, kad francūži būs noraidījušies, tas var izšķirt arī uzvarētāju šajā spēlē. Šādus vārdus un frāzi lietoja arī Eduards Traumaks, viens no potenciālajiem Latvijas izlases uzbrukuma līderiem šajā turnīrā, un arī Harijs Vitoņš pastāstīja un ieskicēja tādus pāris uzsvarus līdzjutējiem pirms šīs spēles, kam varbūt pievērst uzmanību un kā Latvijas komanda darbosies laukumā. Ieklausāmies tajā, ko sacīja Harijs Vitoņš.
Mēs zinām, kā mēs spēlējam. Mums, kā es saku, viss sākās, ja labi ir aizmuguri, ja priekšā mēs vienmēr moments radīsim. Ja. Un kompakt nospēlēt aizsardzībā. Ja. Saku, pašatdevēji jābūt ir augstākā līmenī, disciplīnai jābūt, ja, nedrīkst noraidīties, jo disciplīna uzreiz noraidīja un uzreiz lauž spēles ritmi, ja, uzreiz sanāk mazākumā, pretinieks pārņem inicitīvu. Ir daudz faktoru, bet puiši zina, ko darīt. Taktiski mēs esam visiem izgājuši sauri šīs divās dienās visām pozicijām, un viss būs atkarīgs no mūsu pašiem.
Jā, tālūk Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš, tik tiešām viss šodien būs atkarīgs no pašiem. Ja runājam par savstarpējo spēļu vēsturi Latvijai un Francijai, tad tā ir gan bagāta 39 savstarpējās spēles starp abām šīm komandām, un šajās 39 spēlēs Latvijas izlasē 23 panākumi. Abas komandas pēdējā gada laikā tikušās divreiz tieši oficiālos mačos un abas reizes uzvaras Latvijai. Septembrī arēnā Rīga Latvijas izlase ar 5-2 apspēlēja Franciju, tādējādi izcīnot olimpisko ceļazīmi uz nākamā gada Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm. Pirms gada Ostravā mūsējiem pret Franciju bija turnīra otrā spēle, un tas mačs Latvijai pagājušajā gadā izrādījās diezgan lielas mocības. Tātad, kā jau pirms brīža stāstīju, Francijas izlases vārtsargs Žinka regulāri glāba savu komandu, viņš tajā mačā atvairīja 33 metienus, un mūsējie tikai papildu laikā ar 3-2 salauza Francijas pretestību atnesot komandas kapteinim Kasparam Daugaviņam. Jau tālākā pagātnē Latvijai pret Franciju spēle pasaules čempionātā arī 2015. Gadā. Nu, tas ir vakars, ko Latvijas hokejs droši vien labprāt aizmirstu. Ja mēs ielūkojamies kalendārā, kas tad gaida šodien kopumā pasaules čempionātā? 6 mači Latvijai dienas noslēdzošā spēle pret Franciju. Vēlreiz atgādinu, tā sāksies 20:09 vakarā un maču tiešraidē translēs Latvijas televīzijas 7. Kanāls. Latvijas televīzijā arī pirms spēles, protams, ekspertu studija un plašs ieskats, kas tad gaidāms šī vakara mačā. Vēl pirms tam Zviedrijā, Stokholmā dienas pirmajā mačā 20:01 dienā Slovenija-Kanāda. Noteikti vērts pievērst uzmanību kanādiešiem. Viņi ir mūsu rītdienas pretinieki. Raudzīsim, kā kanādieši izskatīsies pret vieniem no grupas pastarīšiem. Pēc tam pēcpusdienā 20:05 pēcpusdienā Zviedrija-Austrija. Nu, un tad jau Stokholmā noslēdzošais mačs Latvija-Francija 20:09. Dānijā Herningā diena sāksies ar Kazahstānas-Norvēģijas spēli. Turpinājumā Vācija-Ungārija. Bet noslēdzošais mačs, kas sāksies vienlaicīgi ar Latvijas spēli, Dānija-Šveice. Tādi lūk mači šodien pasaules čempionātā hokejā. Hokeja studija no jums šodien atvadās. Mēs ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku būsim šajā pašā vietā, šajā pašā laikā jau rīt. Tad atskatīsimies uz šī vakara maču Latvija-Francija. Nu un, protams, sāksim gatavoties rīt pēcpusdienā gaidāmajai spēlē pret Kanādu. Bet viss pēc kārtas šovakar Latvija-Francija. Paldies un uz tikšanos jau rīt.